armust kantud.
Mulle su arem igal hommikulus.
Armust kantud.
Tere, head kuulajad! Alanud on saade Armust kantud, mis tutvustab Eesti Kristliku Nelipühikiriku koguduste ajalugu ja arengut Eestis viimasel 20 aastal. Kui nelipühilased 90. Algul oma tegevusega Eestis taas alustasid, tekis neil märkimisväärne hulk omalaadseid kokkupuuteid selle sama kommunistliku režiimiga, mille tõttu nende tegevus kunagi siin riigis keelati. Kui vaadata paarikümne aasta taguseid fotosid, siis võib näha, kuidas alatihti on saatutud teenistusi pidama hoonetesse, kus varem tegutses agaralt punavõim. Tihti peale peetakse jutlusi otse hiiglaslike Leenini piltide all ja seintel võib näha parteile osungeid ja sümboleid. Kogudused tekisid mingil põhjusel eriti kiiresti just sinna, kus enne oli jutlustatud ateismi ja õpetatud uusi parteiliikmeid. Üheks ehedaks näiteks on siin kas või Karla katedraaliks hüütud Sakala keskus, kus nelipühilased aastaid koos käisid. Samuti tekis kohe üsna alguses kogudus Kehtnasse, kus varem oli olnud üks suuremaid parteikoole. Ja kes ei oleks kuulnud lugu Märt Vähi heast ärist ühe pronksi valatud Leenini peaga. Praegu tundub see üsna veider, kuid veel 30 aasta eest oli mure võimaliku kapitalistide sõjalise rünnaku eest täiesti päevakorral. Tallinnast 40 kilometrit Tartu pool asuvasse Kose aleviku asuti rajama hiiglaslikku varjendit valitsusele. See pidi neile ohukorral peavarju andma ja paiknes 2500 ruutmeetril. Varjendis oli üle 140 toa, üks neist lausa tamme parketist põrandaga. Veel 90. Aastate algul oli varjendis tööl palgalisi, kes selle isegi nõukogude korra kohta unikaalse ehitise heakorra eest pidid hoolitsema.
Ei tulegi vist erilise üllatusena, kui ütlen, et jah, tõepoolest ka siia. Kose aleviku soovisid nelipühilased alustada ühe koguduse, just kui vastukaaluks sellele vaimsusele, mis oli siin valitsenud nii pikki aastaid enne seda, kui ärkamise tuled üle Eesti puhuma hakkasid. Saade, mida kuulete, on armust kantud. Mina olen Bianca Mikovic ja täna oleme külas Kose nelipühikogudusel. Pastor Ants Randma, kuidas see kogudus siin Kosel siis õigupoolest alguse sai?
Kogudus on alguse saanud 1995. aasta, kui alustati Eesti maal evangelisatsiooni endistes, kas need olid siis sõjave või kelle need varem kuulusid Rootsimaal. Telgid, mis siis toodi üle mere Eestimaale, nendeks meesteks olid Lennart Karlsson ja Lev Svensson, kaks Rootsimaa pastorit, evangelisti, kellel oli nägemus nende telkidega, kuna Rootsi seadused ei lubanud neid kasutada, kuna nad olid nii vanad ja tuleohtlikud, aga meil puudus seadus, mis keelas nende kasutamist. Ja lihtsalt nemad olid need, kes nägid, et Eestimaal oleks väga hea seda teha, sest meil jälle puudusid sellised ruumid ja kohad, kus rahvas võiks koguneda. Ja nii need toodi Eestimaale ja Ja ma mäletan, kui nendest jutt oli, siis kuulasin seda evangelisatsiooni juttu ja korraga ma tean väga täpselt, Jumal rääkis mulle. Ja ütles, üks tuleb kosele. Ja kui see kiri käis ringi, siis mina paningi sinna allkirja. Ja siis ma olin ka ise see mees, kes vedas need Eestimaale laiali. Mitte küll kõikidesse kohtadesse, aga enamus. Ja siis ühe tein kosele.
Võid sa lühidalt rääkida, kuidas sellisest nõukogude Eestis kasvanud mehest üldse kristlane sai? Mis siin tõmbas?
Ma usun, enamus inimesi, kes on Jumala juurde tulnud, on tulnud läbi keerukate aegade. Või siis ütleme siis raskete aegade. Minu jaoks oli keerukas ja raske aeg see, et ma olin selleks ajaks olnud 17 või 18 aastat abielus. Ja me perekonna elu oli jõudnud, kuidas me siis ütleme, finississe või? Ta küll päriselt nii ei läinud, aga ta oli sinna jõudnud ja kus me abielu oli purunemise äärel, lapsed olid isata jäämas. Selleks oli mitmeid põhjuseid, minu alkoholilembus ja sellega kaasnesivad mõned muud asjad, mis alkohol lihtsalt toob enesega kaasa. Ja kuigi ma üritasin ennast parandada ja ma sain aru, et see, kuidas ma elan, on ääretult vale ja ma nii ei peaks, ometigi mulle ei olnud jõudud seda lihtsalt teha. Ja ma tean, ma olin mitmed korrad lihtsalt öelnud, Jumal, kui sa oled olemas, palun aita mind. Ma ei olnud küll Jumala eitaja selle tõttu, et ma ei uskunud, et kõik asjad lihtsalt koos püsivad. Aga mul oli oma niisugune inimlik arusaam, et Jumal ajab oma asja ja mina ajan oma asja. Mina pean ise oma elu kuidagi elama. Aga ometi sellel hetkel olin ma sinna jõudnud, et ma vajasin Jumala abi ja ta ühel viisil tuli. Mu ellu, see on nüüd pisut keerukas lugu võibolla. Mu naabrimees oli, kes põhimõtteliselt suri oma kätte vahel ära ja ma mõtlesin, aga ühel päeval olen mina täpselt samamoodi ja mis saab siis edasi, kuhu ma lähen. Ja eelnevalt ma olin uurinud ja mul oli niisugune väikene huvi oli tekkinud vaimulike asjade vastu. Need ei olnud küll õigetest suundadest pärit, sellised nagu päikese tuule, mis tollel ajal liikusid. Aga ma sellel hetkel, kui see inimesuri olin jõudnud sinna kohta, kus need asjad ei viinud mitte kuskile. Ja ma mäletan, minu esimene piibel kingiti selle mehe matustel, millest ma leidsin siis tõe enda jaoks. Ja ma sain aru sellest, et probleem ei ole mitte sellest, et inimesed on kõrval halvad või naine kuidagi on paha või ei sobi või peaks noorema või parema vaatama. Ma sain aru, et probleem oli minus endas. Mina pean muutuma. Ja nii see hakkas peale. Ja ma leidsin, et mul on vaja kogudust siis. Nii et mu esimene kogudus oli Luteri kirik ja ma mäletan veel tollel ajal elas selline mees nagu Helmut Rütmik. Kindlasti paljud raadiokuulajad mäletavad ja paljudel eestlastel on kokku puude temaga. Ja minul oli ka, et ta jutlustas Luteri kirikus ja nagu ikka tollel ajal mind ikka vaatama. Noh, kui keegi välismalt tulis, meil oli ju nõukodal see, et me väga vähe puutusime see kokku ja parem oli, kui sa siis kokku puutudes saite ta kohe puutuda, et kuidas ta on siis see välismaalane. Ja nii ma läksin kuulema ja ta kõneles, ütleks kohe otse minu ellu. Ma lihtsalt tundsin, et ma ei saa sinna pingile enam istuma jääda. Ja aga ma mäletan, et see kirikusaal oli paksult rahvast täis. Ja kui ta kutsus eestpalvele ja ma siis mitu korda tõusin, istusin. Üks hääl ütles ära mine, oota kui teised lähevad. Ja üks ütles, et nii, see on sinu võimalus. Ja nii ma võitlesin seal ja lõpuks ma tõusin püsti. Ma ei olnud kellegil otsa vaadata, ma vaatasin oma vaant varbaid ja ma marssisin sinna ette, kui ma läksin sinna ette, et palvetada. Ma nagu väike laps puskusin lihtsalt nutma seal. Ma mäletan, et ta palvetas muga, ma midagi rääksin järgi, aga ma tean, et mu elu muutus peale seda. Et ma ei vajanud enam oma lohutuseks alkoholi ja sellised asju, mis siis sellega kaasa tulevad. Ma sain aru, et need on kõik valed ja sealt hakkas siis minu nagu selline kas peale.
Ja sealt sai algusega kuidagi moodi kindel eesmärk luua üks kogudus ka kose aleviku?
Ei, see ei olnud nii. Mina ei plaanid mingit kogudust luua. Ma ei teanudki, mis asi see kogudus on ja kuidas seda tehakse. Aga mina palvetasin, kui ma olin muudetud saanud ja väga palju sai tunnistatud ja räägitud just inimestele, kes olid samasugused nagu mina. Mul oli nendega alati väga hea kontakt. Sellepärast, et ma teadsin, ma tundsin neid, ma olin sealt samas olukorras olnud, kus nemad. Aga minu palve oli see, et Jumal kasutaks mind, ega mina ei teanud, kuidas ta seda teeb. Ma arvan, et kui ma oleks teanud, kuidas ta teeb, ma ei oleks mingis kogudust alustanud. Täna ma enam ei teeks seda ilmselt, aga ma ei teanud sellest midagi. Ja ma lihtsalt palusin, et Jumal kasutaks ja siin lihtsalt asjaolud läksid nii. Et kui ka telgid sai laiali veetud, siis ega ma ei plaani kogudust. Ma mõtlesin, me kuulutame evangeeliumi ja siis me läheme laiali ilusti. Aga kui oli evangelisatsioon oli lõppenud, siis kõik küsisid mu käest, et aga mis meis nüüd saab, kuhu me läheme nüüd? Ma näitasin, et minge Luteri kirikusse, nad ei taha minna. Ja siis ma proovisin ühele teisele mehele sokutada seda kogudust, ütlesin, et kuule, et kas sa võtaksid, et näed, nüüd on niisugune asi, et siin hakkab kogudus. Temal pole Jumal seda rääkinud. Ja mul ei olnud ka Jumal rääkinud. Ma mõtlesin, et aga mis siis saab? Lähme siis laiali. Ma tundsin, et ma ei saa seda asja niimoodi jätta, ma pean midagi nüüd tegema ja ma ei tea, on see kahjuks või õnneks, aga nüüd ma olen siia maani siin. Kaks kogudust olid ennem, kus üks oli alustati ja mul ei olnud õrna aimugi üldsegi kogudusest ka. Ja kui see alustamiskoosolek oli ära olnud, siis üks pastor, koguduste raja ja tüüpi mees selline, pani koguduse juhatust kokku ja käis seal lihtsalt ringi ja mina olin ainult läinud vaatama sinna, kuidas kogudust alustatakse. Ja ühe korraga kõige lõpuks siis vaatab mulle otsa ja sihib siis sõrmega minu peale ja Jumal ütles, sina oled selle koguduse pastor. Muidugi ma ehmusin ära ja ma oleks kohe hea meelega ära jooksnud, aga ma mõtlesin, aga ma ise olin ju palunud, et Jumal kasutaks mind. Kas see nüüd ongi see äkki see? Ma nüüd ütlen Jumalale ei. Ja nii see algas seal, kus ma ei teanud, mis asi see ülistamine on, mis asi see jutlustamine on ja kuidas seda raha veel inimestegest kätte saada. Ohrid üles võtta, sest ma olin näinud, et seda kõike tehakse, aga kuidas seda teha, ma seda ei teadnud. Ja see oli õnneks algus. Aga siis oli üks teine kogudus, see oli samal ajal. Ma arvan, et see oli minu teadmatus ja kõik niisugused asjad. Igatahes ma võtsin ka selle vastu. Ja see oli Tallinnas Nõmmel, et meil oli kaks kogudust pühapäeval teenida. See oli üsna keeruline, et mitmeid kordi marssisime siin Kehramaanteed mööda vihmas ja küll lumesajus ja läbi märjad ja abikaasa nuttis, küsis, kas tõesti me peame Jumalat niimoodi teenima. Aga kui ma vaatan tagasi kõigele sellele, siis ma ütleks, see oli üks hea aeg. Palju ilmselt läheb ka selle arvele, et ma olin siis noorem. Ja puht inimlikult oli energiat rohkem. Aga nüüd on aastat läinud ja mul on ka püsiv töökoht, siis see enam ei võimalda sellisel viisil tegutseda nagu tollel ajal. Ja kõik asjad ei olegi enam nii ka. Siis kuidagi vaimulikult oli õhkund, oli lahti. Teinekord ma mäletan ka tänava peal kohtudes inimesega, kes võibolla oli natukene napsitanud, aga kui korraga lihtsalt piisas sellest, kui sa ütsid talle, tead, Jumal armastab sind. Mees hakkas korraga nutma ja ma mõtlesin, mis asja ma nüüd talle siis ütlesin. Aga need asjad kõik puudutasid. Tänapäeval on asjad natuke teistmoodi.
Mis arvad, mis selle põhjuseks on? Kas inimesed on muutunud, aeg on muutunud või mis on juhtunud?
Raske öelda, mis nüüd juhtunud on. Kindlasti aeg on. Piibel räägib ajast, kus inimesed on siis sellised. Võibolla, et ongi see aeg nüüd käes, kus inimesed ongi sellised selle aja tõttu. Noh, ütleme, inimesed on hõivatud väga palju oma töö ja eluprobleemidega ja need küsimused on võibolla suuremad kui võibolla see, et mis must siis saab, kui ma suren või igaviku peanksin astuma.
Palju on olnud sul sellist hetke, kus sa mõtled, et tühjasest kogudusest?
See on hea küsimus. Siin oma kogudus inimeste raske seda öelda, aga on olnud.
Ja meil on mitmeid koguduse inimesi ümber, kes hoolikalt kuulavad ja vaatavad, mis pastor räägib, aga ma siiski küsin, ma usun, et Ants on julge mees ja küllab ta vastab ausalt.
Ja mitmeid kordi on olnud nii. Aga samas, mis nüüd nagu on hoidnud seda sammu mitte astumast, on see, et lihtsalt ma nagu piiblist on leidnud selle, et Jumal on see, kes kutsub. Ja inimene valib selle, kas ma vastan, kas ma lähen kaasa sellega. Nii et ma mõistan, et see ei ole, et ma oleks kutsunud ennast sellele tööle. Jumal on see, kes on kutsunud. Samas ma võin seda teha, aga kuidagi ma tunnen, et see ei oleks päris aus Jumala ees. Sest siiamaani üks kõikku keerukad need ajad ja olukorrad ka ei ole olnud, on ikkagi Jumal olnud ju lõpuni see, kes on sellest kõigest läbi viinud. Ma ei saa siin öelda, et see on kuidagi minu tublidusega või on midagi saavutatud siin. Ma lihtsalt olen üks tööriist Jumala käes ja nii nagu paljud Jumala mehed ja naised on olnud ja elu läheb edasi.
Teil on ka aastast 97 oma koguduse maja olemas. See on selline armas väike maja, minu meelest iga maakoguduse unistus, kellel veel oma maja ei ole. On olnud raske seda saada ja üleval pidada. Võibolla oleks kergem olnud mingit kohta oppi süürida.
Kui ma nüüd täitsa ausalt ütlen praegu, siis ärge tahtke omale koguduse maja. See tuleb palju tööd kaela. Loomulikult me tahtsime seda maja. Me igatsesime sellepärast, et me üürisime. Nüüd tänapäeval, praegustes olukordades, ma ütleks, palju lihtsam oleks üürida hoone. Sul ei ole mitte mingist vaeva, kas see parkimisplats on lund täis või ei ole, kas see põrand on pühitud, pestud või ei ole, kas on soe või ei ole. Teised teevad ära, sa lihtsalt maksad selle eest. Ja sul omal on vaeva nagu vähem, aga tihti peale, mõnikord ma tunnen, et see nagu segab. Me teame, kõik meil ei ole kogudustes alati piisavalt töötegijaid, piisavalt neid, kes tuleks ja võibolla paneks käe külge. Ja tihti peale on see nii, et sa teed ja teed ja teed läbi aastate seda. Ja siis, kui olekski võibolla võimalus, et keegi tuleb teed, siis sa ikka lähed ja teed ära. Ja keegi nagu ei saagi astuda sinna. Sa tegelikult tahad, et keegi tuleks, aga keegi ei saa tulla, sest sa teed ikka seal ära. Sest sa oled kuidagi nagu harjunud tegema neid asju. Sa ikka tahad, et kui kogudus tuleb, et kõigil oleks soe tuba, et lund ei oleks ees, sa püüad selle ära rookida, siis sa püüad valmistada oma kõnet ette ja neile meeldiva jutluse teha ja uurid Jumala käest ja küsid ja otsid. Ja üldiselt see on nii ja naa. Kui on suurem kogudus, siis kindlasti on hea, kui see oma maja on olemas. Väiksema puhul on see võibolla natuke keerukas.
Siit ongi meil kohe hea edasi minna majandusteemaga, sest kohe koguduse majas mõnusalt mühise vahju kõrval istub abielupaar Maarika ja Jaak Kruus. Mõlemad teenivad leiba raamatupidajatena. No nii, kas arved on klaarid?
Arved on klaarid.
Raamatupidaja pilguga vaadates, kuidas Eesti inimene täna elab? Teil tööd ikka on?
Meil on tööd piisavalt ja Eesti inimene elab täpselt niimoodi, et millegi me võrdleme. Et kui me armastame võrrelda siin näiteks soomlastega, et siis tundub, et meil lähe üldse hästi. Aga kui me võtleme võrdluseks näiteks selle keskkonna, kus me välja tulime 91. aastal, et selle järgi meil läheb väga hästi. Et see kõik ongi võrdluse küsimus, kuidas kellelgi tundub. Ja muidugi läheb inimestel ka erinevalt, et see on paratamatu.
Teie ise elate siin Kose olevikus. Kuidas läheb äridel siin? Kas elu keeb või on see selline vaiksem koht? Mis laadi paik see Kose on?
Minu arust on ta selline keskmine Eesti alevik. Et ei ole väga suurt sellist pulbitsevat tegevust, aga inimesed elavad ära. Ma usun, et on õnnelikud siin selles paigas. Alevikus on 2600 inimest või umbes sinna kanti. Aga terve Kose valla peale on üle 6000 inimese on meil vallas. Meil on hästi suur gümnaasium Kose alevikus.
See nii veel on?
On ja jääb. Kindlasti jääb.
Lapsi on lihtsalt nii palju, et siit ei saa kool ära kaduda. Selles mõttes on meie vald suhteliselt elujõuline, võib küll öelda see kohalik paik, et siin on lisaks gümnaasiumile ka veel põhikoole ja lasteaiad töötavad ja et selle koha pealt läheb küll kõik väga hästi.
See Kose asukoht on ilmselt ka küllaltki hea, et on Tallinnast kuskil 40 kilomeetrit Tartu suunas, et tegelikult on siin, ütleme niimoodi, et see maa rahu ja linna võimalused on ka tegelikult käela juures. Aga räägime me natuke sellest, et kuidas te üldse olete ise siia kogudusse ja ka Kosele sattunud?
Kosele sattumine on, see on nagu riigiga tagasi jõudmine võibolla, et kuna mu vanaema vanaisa on siit Kose vallast pärit ja ise ma ei elanud üldse siin kuni peale kõrgkooli lõpetamist. Tulin siia kanti tööle lihtsalt. Ja sellest on nüüd juba 25 aastat või rohkemgi natuke möödas. Et sellest ajast siis olen ma Kose elanik, aga kogudusega seotud, siin on võibolla labikaasal hoopis suurem jutt rääkida, et tema liitus esimesena selle kogudusega, mina nagu vaikselt tema järel. Ja praegu võib ka öelda, et ega ma nüüd konkreetselt väga selle ühe kogudusega võibolla seotud ei olegi, et mina olen seotud ka Kose Luteri kogudusega ja samas me armastame ka käia üle Eesti teistes kogudustes ja teistes konfessioonides. Et siin sügise poole käisime Kohilas, baptisti koguduses, kus oli Iisraeli hommik. Ta oli väga tore. Ja oleme ka Tallinnas käinud venaste koguduses, allikade koguduses, valgusede koguduses. Püüame vaadata ka, kuidas mujal see usuelu inimestel on.
Aga Marika, nagu ma aru sain, sina oled otsapidi saarlane. See teeb minu südame alati väga soojaks, kui mõnda saarlast kuskil näeb liikumas. Mida sa, kallis hing, siin sisemaal teed?
Eks sel ajal, kui mina lõpetasin 8. klassi, siis ei olnud edasiõppimisvõimalus Saaremaal väga suuri ja ma tulin nagu mandrile kooli. Ja niimoodi ma siia Kosepaika tegelikult sattusingi. Ma elan siin Kosel 75. aastast juba. Et ma olen juba peaaegu rohkem Kosel elanud kui Saaremaal. Tegelikult ongi niimoodi, jah.
Mis sind kogu selle jumalaise juurde on juhatanud?
See hakkas kõik kuidagi, ma usun, et läbi eest palvete hakkas jumal minu sees tööd tegema. Ma ei saa öelda, et mul oleks kunagi olnud kitsikus või vaesust või haigusi, kus tavaliselt inimesed tulevad nagu jumala juurde otsivad. Et meil oli nagu kõik hästi. Aga ühel hetkel ma tundsin, et tahaks nagu sellest virvarist välja saada. Ma ei oska öelda, mis see sisse tuli. Ja kui 99. aastal ühel öösel nagu hästi selgelt oli selline lause minu, kas see oli nüüd läbi une, olin ma pool ärk veel, ma ei oska seda enam öelda, et ma pean minema jumala kotta. Siis ma tuusin hommikul üles, hakkasin riidesse panema, ma mäletan, Jaak veel küsis, kus sa lähed nüüd pühapäeva hommik. Ma olen kirikusse. Ja siis ma tulin kodunt välja, ja mul oli valida siis kas vasakule või paremale keerata, aga ma keerasin paremale ja tulin siia. Ma ei tunnud siis siin ühtegi inimest. See oli täiesti võõras paik minu jaoks. Aga siia ma jäin. Kuidagi see oli nagu selline sisemine juhtimine. Ja see oli selline nagu täiesti uus eluetapp algas minul küll sellega.
Mis muutus?
Muutusid minu keelekasutus muutus väga palju. Kindlasti täielikult alkohol läks minu elust välja.
No oli üldse probleem?
Ei, see ei olnud probleem, aga me ikkagi, kui seltskonnas oli, me ikkagi, kus napsu pakuti ikkagi, sai napsu võetud. Aga see läks nüüd kõik 100% välja.
Sa tundsid, et see ei sobi enam?
Kindlasti ei sobi. Kristlase ellu ei sobi alkohol. Ja mul ei olnud ka mingit probleemi sellega, et kui nüüd seltskonnas keegi võtab, et see mind segab. Ta ei sega mind. Aga lihtsalt ma ise olen vaba sellest ja ma olen väga tänulik selle peale. Ja kindlasti muutus see, et ma ei võtnud enam igasugustest üritustest osa maailma üritustest. Me käisime antud hetkel just biotantsu kursustel, kui minu ellu tuli Jumala kutse ja isegi see jäi meil päeva pealt ära. Mu mees oli muidugi väga tänulik selle peale õnnelik, et see pooleli jäi. Aga lihtsalt ma tundsin nii sügavuti, et see käi mu ellu enam.
Kas sa tagantjärgi oled natuke lasknud asju leebemaks ka ja mõelnud, et võibolla sa olid väga radikaalne alguses? Või tegid karmid korrektiivid nii oli ja nii jäi?
Ma ei osanud isegi teha neid ise ju neid korrektiive oma elus. Need kuidagi tulid mu ellu. Need ei ole mind õnnetumaks teinud mitte üldse. Ma ei tunne biotantsus siia maani puudust. Tõsiselt.
Nii, aga nüüd tekib kohe selline küsimus, et nagu inimesed armastavad öelda, et kirik, rätikud peas, nad seal istuvad tohutu hulk reegleid. Aga kus on vabadus? Milles on sinu vabadus?
Vabadus ongi Jeesuse armus minu elus. Tegelikult on vabadus. Ma ei ela seaduse järgi. Ma tean, mis Jeesus ootab minult. Ma tunnen tema sõnu, tema tahtmist meie eludes ja tegelikult see tuleb kõik vabast südamest. Et ma tahangi nii elada, nagu tema ootab, et temale rõõmu pakkuda. Ja see ei ole raske. See ei ole üldse raske.
Jaak, kui nüüd naine hakkas muidugi kiriku vahet käima, biotantsu üle, sul oli hea meel, et see katki ei, aga mis sa muidu arvasid?
No kõige alguses võibolla ma mõtlesin, et ju see läheb üle mingi hetke asi ja alguses ta ei olnud väga tore selles mõttes, et segadus tekkis võibolla, et ma ei saanud asjadest enam aru, aga ühel hetkel nagu ma sain aru, et need asjad on väga õiged ja väga head, et need asjad peavadki nii olema. Ja hiljem tuli isegi selline tundmus, et kuigi me olime olnud juba 17 aastat abielus, et siis tekkis selline tunne, et tegelikult peaks ka laulatus ära pidama ja oma 17. Pulma aastapäeval me siis saime ka laulatatud. Ja selles mõttes oli väga hästi tunda, et Jumala õnnistused läksid nagu eriliselt lahti. Meil nagu läks kogu aeg paremaks ja paremaks. Ja siia ma nii läheb väga hästi, et kiitus Jumalale.
Marika läks silm säramad.
Ja kõige suurem õnnistus oli tõesti kohe usu aastate algul. Ma käisin linnas tööl veel siis ja väga selgelt tuli mu vaimu, et mine valda ja osta endal elama maa. See oli kuidagi väga ootamatu, et me just olime lõpetanud korterremondi, ossime veel pesumasina viimase raha eest ja meil ei olnud üldse raha. Ja ma rääkisin Jaagule seda ja algul sa ka kahtlesid selles, et see on kuidagi selline üleloomulik. Ja läksin valda ja siis öeldi, et jah, just meil algatatakse praegu uus detailplaneering, täiesti uus, esimene üldse kosel, et saate kohe valida. Ja me saime valida praktiselt esimesena kohe. Ja see maamöötja viis meid ütles veel soovitas, et võt siia võtke see koht ja selle me võtsime. Ja siis me ise olime veel sellises kahtlevas olekus, et kuidas me selle kõik hakkama saame. Aga see oli nagu selline ususamm astutud, et kui selline asi tuli, siis see tuleb teha. Ja aasta jooksul osa maksete kaupa palkade kõrvalt korjasime raha, ossime selle maa ja siis saime maja ehitada sinna peale. Me oleme täna täiesti laenuvabad. See on selline suur õnnistus tegelikult meile.
Te olete väga väikese kogukonna esindajad, sest inimesi, kellele ei oleks praegu mingisugust laenu, on üsna vähe Eestis.
Meie oleme laenuvabad küll, et meil ei ole ühtegi liisikuvõlge ega laenuvõlge. Sellest me oleme proovinud täiesti vabad hoida ennast. Ja see annab sellise kindluse elule tegelikult.
Kuna on tegu raamatupidajatega, kui võrd on seotud omavahel raha ja rahulolu? Hakkame mehest peale.
No teatud mõttes kindlasti on, sest inimesel on siin maa peal ikkagi kindlad vajadused, mida tuleb rahuldada, et tal peab olema kõht täis, riie peab seljas olema, tuba peab sooja olema. Aga selles mõttes... Et nüüd tõmmata võrdusmärk, et mida rohkem raha, seda suurem rahulolu, et sellega ma küll nõus ei ole selles mõttes, et kui on rohkem raha, siis on suuremad tahtmised, nõudmised, saab veel rohkem raha, on veel suuremad nõudmised, et üks läheb nagu kontrolli alt välja ja kui sa suudad siis nagu rahulikult vaadata ja analüüsida, et kas mul neid kõiki asju ikka vaja on selleks, et ma rahul olen. Et siis võibolla saadki endal tunnistada, et jah, rahas ei peitugi see õnn ja rahuolu selles koguses, vaid et võibolla tähtsam on see, mis inimesed su ümber on, kuidas sul on suhted Jumalaga. Need asjad on palju tähtsam.
Ja Marika, kas õnn on rahas ja kui ei ole, siis kus?
Ma ei usu, et õnn on rahas, tegelikult. Minu õnn on selles olnud, et ma olen suutnud kuulata Jumala tahet oma südames ja ma olen vastavalt sellele käitunud, et ma ei ole kartnud öelda ära ka kõikidele töödele. Kui 2004 aasta tuli selge tundmine jälle mu ellu, et tule sealt töölt ära linnast, ma andsin lahkumisavalduse, tulin ära, mul ei olnud ühtegi töökohta. Ja kohe sama aasta sügisel tulid mul uued tööpakkumised koju ja ma olen väga-väga tänulik Jumalale selle eest, et ta sellise võimaluse on annud, et ma olen ise oma aja peremees. Ma saan väga palju tänu sellele teha Jumala tööd. Ma saan pühendada inimestele väga palju. Mul on 2 korda nädalas osadus veel. Ma olen väga õnnelik inimene tegelikult.
Ausu nimele, maal, mis nii külluslik, kus voolab su rikkus kõik ausu nimele. Ausu nimele, kui ka sattub siin kõrvesse, kui ka kõnnik siin surmadel, ausu nimele. Iga õnnistuse eest, issand, ma kiidan siin, kui ka pimedus mind ründab, ikka laulab.
Saade, mida kuulete, on armust kantud. Mina olen Bianca Mikovic ja täna oleme külas Kose Nelipühi kogudusel. Kose koguduse kõige vanem liige on 77-aastane Helju Denissova. Helju, kuidas sina siia kogudusse sattusid ja kui kaua sa oled siin olnud?
Ma olen siin olnud 13 aastat ja selle koguduse juurde ma sattusin nii, et minu lapselaps kutsus mind vaatama kutsekooli etendust, taeva väravat ja põrguleegid. Ja sealt kutsuti pärast ette, kes tahab anda oma südame Jumalale. Ja siis ma läksin koos lapselapsega sinna ette ja on sinna oma südame Jumalale.
Kas midagi muutus ka või miks üldse sellise otsuse tegid?
Ma tundsin ja midagi on puudud. Mingi selgust või kindlust mul oli vaja. Huvitav oli see, et kui ma olin päästetud ja kui ma olin ristitud, siis hakkasid minu katsumused peale. Sest Jumal on imeline, et ma tahab katsuda, kas oled kindel temas. Siis 12 aastat tagasi oli mul infarkt ja ma olin täiesti lootusetas olukorras haiglas. Aga siis käis meie pastorants mind vaatamas koos Marega ja palvetasid minu ees. Ja ma tulin sellest olukorrast välja uskumatult hästi. Ja peale selle käisin koguduses ja siis oli ime veel, mul anti luuletamise andi. Ma ei olnud kooli ajal küll mingi luuletaja. Aga siis ta antis mul sellise anni. Ma loen ette ühe luuletuse. Usaldusest kasvab usk ja nii kaobki su südame pealt usk. Tunned tajud rõõmu suurust, sest et oled taeva isa laps. Ära vaata tagasi, mõeldes möödunule. Sea oma silmad loojale, astu julgelt edasi. Täna kiida lauluga, et nii armuline olnud ta.
Väga ilus. Ja sul enne seda ei olnud üldse luuletusi kunagi tulnud pähegi luua?
Mitte kunagi ei olnud. Aga siis järsku tekis selline, öösel tuli mulle selline idee, siis ma pidin kohe kirjutama, aga hommikul pidin korrigeerima mõned sõnad natuke teistpidi ja selline ainult mul teist ei tuli.
Ja see on nüüd olnud niimoodi, et sul on pliiats padi all igaks juks?
Ta on mul öökapi peal. Ja.
Palju sul sellised luuletusi tuleb?
Aga ma ei ole lugenudki, mul on üles kirjutatud, aga ma täpselt ei teagi. Aga no, ma ei tea, täpselt 10-15 nii on ikka tulnud. Ikka vahest on laste laulu ka tulnud, laste luuletusi tulnud.
Kuidas su elu muidu on kulgenud? On see olnud muidu selline sile ja rahulik või on juhtunud veel midagi sellist, mis on meeles?
Ei, peale sellel mul ikka veel juhtunud. Minu tervisega on juhtunud. Minu oli südame veresoont laiendati, stenditi süda 4 aastat hiljem. Ja siis 2007. aastal oli mul 3. infarkt. Ja ma tulin jälle välja tänu Jumalale. Tema ju tõi mind sellest välja. Tema oli minu ülemarst. Ma kiidan ja tänan teda. Tänu muidugi ka koguduse liikmete palvetele on see mind välja toonud nendest olukordadest.
Mul on tunne, et teil on üsna selline perekondlik ühtehoidev kogudus, kes üksteise muredest ka üsna hoolt võtab ja palvetab, kui midagi on kellelgi. Kas mul on õige tunne?
See on väga õige tunne, sest nende palved on mind väga palju aidanud. Nii varem kui ka praegu.
Mis on, mis hoiab sind siin koguduses käimas?
See on nii väike, armas kogudus. See on nagu oma kodu. See on meie teine kodu. Siia me tuleme rõõmuga.
Mis ala inimene sa muidu oled oma elus olnud?
Mina olen medtöötaja. Ma olen töötanud haiglas ja siis olen hooldekodus töötanud tõena. Nii et 4 aastat tagasi ma lõpetasin oma töö hooldekodus.
Kas on nii, et sa oled praegu kõige vanem inimene koguduses?
Olen küll kõige vanem, 77-aastane.
Soovin sulle pikka iga ja et kui ma 10 aasta pärast tulen, leieksin su ikka siit eest veel.
Hea soov, aga kas see täitub? See on Jumala käes. Palju ta annab meile. Meie tahmine võib olla, aga tema aegu annab meile sinna päevad.
Iga innistuse Eestis saan ma kiidan siin, kui ka pimedus ümbründab, ikka laulan nii. Austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu
Ülistust juhib koguduses pastor Antsu abikaasa Kaidi. Tema võtab julgelt üles nii laulu kui mängib ka pilli. Kuidas sa ennast kindlamini tunned, kas lauldes või mängides ja kui kaua sa selle ülistusteenistusega juba seotud oled?
Ma isegi ei tahaks ennast lugeda just selleks laulja pooleks, kuigi see on ka mu amet samas. Aga kuna ma olen vanem, siis see hääl võib olla ja nagu natuke probleeme tekinud. Ma pigem oleks pilli taga. Ja alustanud olen ma klaveriga kunagi, ma olen muusikkoolis klaverit mänginud ja 84. aastast töötama ka lastega, seda tänini. Aga siis ma õppisin ka natuke viiulit ja noh, viiulit mulle tegelikult ka meeldib mängida ja Jumala armust olen ma saanud endale ka viiuli, mis on ka mulle palve vastus, kui ma olin seda palunud. Üksi mängisin toast, mõtlesin, Jumal, kas mina ei või sulle siis mängida. Siis ma sellel hetkel ei mänginud, noh, kunagi laste muusikakoolis õppisin, noh, vähe ütlev asi, kui sa ei ole aastat mänginud. Aga ema julges kuskil põetada Sakala kirikus, et ta mu tütar natuke mängib. Siis kutsuti kõik kandidaadid sinna kohale ja ma siis läksin ka oma värisevate kätega sinna ja tegin siis ka mõned niuksed tõmbed. Ja midagi juhtus, enne oli see toimunud juba üksinda, kui ma olin toas. Ma lihtsalt niimoodi mängisin. Ja ma sattusin sellest muidugi nii hoogu. Ja sealt algas kõik see. Ja siis ma olin ka töötegija viiuliga, et otseselt laulmisega ma nii väga tegelenud ei ole ülistuses.
Räägi, kuidas sulle tundub, kuidas praegu ülistusel üldsegi Eestis läheb? On see ajas muutunud?
On küll, jah. Päris palju on muutunud. Rütmid on muutunud. Kaasaegsemaks on läinud. Tehnika on väga tugev.
Sinu elust kumab läbi selline printsiip, et julge peal hakkamine ongi pool võitu juba.
Jah, ma võtan need võimalused vastu ja võtan neid kui Jumalalt. Kahtlemata ma palvetan, aga ma olen üks võitleva vaimuga, ma arvan, ja nüüd ka julge.
Armust kantud.
Armust kantud. Aitäh Kaidile, aga nüüd saame tuttavaks naisega, keda teised koguduse liikmed naljatamisi juba siin jõudsid meediastaariks nimetada. Kadri Tulp, räägi meile ka, kus siis sind ja sinu peret näha ja kuulda sai?
Mul oli selline suur õnn saada välja valituks kodutunde saates, kus siis tehti meie perele vannituba ja WC korda. Kuna soovijad oli sinna saatesse ligi 3000 ja sel aastal 13 peret valiti välja, siis tõeline jumala kingitus mina leian, et meil oli tõesti seda vaja ja nii hea, et see tuli meile.
Sul on lapsi ka?
Jaa, 4 last on.
Sina ja 4 last?
Ema ka.
Päris arvestatavalt suur pere, et arvatavasti endal oleks üsna raske olnud raha leida selliseks väljaminekuks.
Ega ei oleks leidnud, jah. See palk, muud sissetulekud kuluvad rohkem toidu peale ikkagi, et ega remonti teha selleks ei nagu ei jagu. Ja.
Selline tavaline Eesti inimene, kellel sääste ei ole ega teki.
Ega vist ei teki, jah. Kasvatan lapsi üksinda ja see tõttu neid sääste ilmselt ei ole võimalik kuskilt tekkida. Et abikaasa on juba 10 aastat surnud, nii et kogu see majanduslik pool on siis nagu minu peal. Et põhiline langib kulutused toidule ja eluasemele.
Kui vanad lapsed sul on?
Praegu on 17, 15, 13 ja 9.
Mis moodi sa ise õieti siia kogudusse sattusid ja kaua sa oled olnud siin?
Koguduses olen ma nüüd juba peaaegu 7 aastat olnud. Üks töökaaslane kutsus. Ta rääkis mulle jumalast ja mind hakkas nagu see asi huvitama ja alguses ma lihtsalt tulin vaatama, sest ma arvan, et ei, et noh, siin on kindlasti mingid memmekesed palvetavad kogu aeg, et see ei ole minu jaoks, aga no ma tulen vaatan. Ja tegelikult oli siin väga hea ja siin ma sain nagu oma hingerahu tagasi ja ma suutsin oma leina lõpuni leinata ja jumalabiga siis olen ma saanud nagu oma elu edasi hakata elama.
Kas ma seda võin küsida, mis su mehega juhtus?
Temal oli kaasa sündinud Südamerike, mis siis avastatigi lahkamisel.
See tuli täiesti ootamatuna teie perele.
See oli väga ootamatu, et mõni päev tagasi oli just ilmavalgust näinud meie 4. armastuse viljake. Ja siis, kui tema oli nädalane, siis ma matsin juba oma mehe ja see oli väga ootamatu ja väga purustava jõuga sündmus. Kohati varjutas uue ilmakodaniku sündjat, et ma ei suutnud mingil hetkel isegi sellest nagu rõõmu tunda, et see lein ja see valu oli nii suur.
No need on asjad, mis juhtuvad meie ümber ja juhtuvad ka täna ja praegu sel hetkel, kui see raadiosaade on eetris, on ka väga värskelt leinavaid inimesi seda kuulemas arvatavasti. Räägi, kuidas sa üldse suutsid ennast kokku võtta eru edasi minna? Mis sind aitas?
Mul olid lapsed, ma pidin nagu võtma ennast kokku. Tegelikult oli see väga raske ja mina otsustasin nagu hakata natuke ka väljaspoole koduelama, sest ma olin senin olnud ainult nagu ema ja abikaasa ja ma läksin ülikooli, õppisin, siia maanimuku õppin ja õppin. Ja aina rohkem nagu sellest raskest leinast on nagu välja aidanud tulla. Üks asi on muidugi see koguduses käimine. Aga nüüd ma olen plaaninud hakata nõustama noori leski. Ja mitte ainult, et mind on otsinud üles inimesed, kes on nagu kaotanud oma lapse. See nimetatakse nüüd vaikselt sündinud lapseks, et kes nagu ei ole ühte kingedamet teinudki. Käisin Tartus õppimas veel leina nõustamist. Ja nüüd ma siis tahaks aidata teisi inimesi, sest ma ise olen seda kogenud ja tean, mis nagu sees toimub ja ma usun, et ma suudan teist inimest elu nagu kergemaks sellega.
Sa ütlesid, et sinu juurde on tulnud inimesi, kes on siin lausa üles otsinud. Mis on nende kõige suurem mure või mida nad küsivad su käest?
Tulevadki enda murega ja nad ütlevadki, et küsingi sinu käest, sest ma tean, et sina oled selle valu otseselt läbi elanud. Ja küsivadki, et mis teha, et kuidas selle väljaspoolt tuleva survega toime tulla, sest ühiskond ootab sinult teatavad käitumist, kui sa oled abikaasa kaotanud või lapse kaotanud või kellegi lähedas, et oodatakse sult sellist, et sa pead olema tugev ja vapper ja eestlane ju selline, kes väga oma tundeid ei tohiks nagu välja näidata, et peame kogu aeg naeratama head nägu tegema. Et ma olengi siis nagu õpetanud ja rääkinud, kuidas siis tegelikult oma tundeid välja elada, et leineb seisma, kui sa ei saa oma kurbust välja, nutma ka peab.
Aga kas sulle ei tundu, näiteks mina olen väga palju kuulnud seda, kui noh, on kuskil peres olnud selline
surm, lahkumine, et tegelikult ka ümbritsevad inimesed ütlevad tihti lugu, et no, mis sellest ikka rääkida ja elu läheb edasi ja ole vapper ja et tegelikult tihti peale lõigataksegi see ka kurbuse jutt läbi.
Jah, meil on siin üsna tabu teema see surm ja lein, et väljaspoolt inimesed, ilmselt ka oma pereliikmed ootavad, et noh, mis on nii kaua leinad. Aga lein on nii isiklik asi, et seda ei saa kellegi öelda, et sina leina nii kaua, sina nii kaua, et selline aktiivne leinatöö inimese enda sees üks aasta poolteist peaks ikka kestma. On muidugi, kes saavad nagu kiiremini üle, aga selline aasta peaks ikka olema enam vähem. Seda ei saa öelda, et lõpeta nüüd ära leinamine. Kõik ootavadki sinult, et nagu mulgi, et neli last, et noh, nüüd sa peadki olema ema eest ja isa eest ja aga tegelikult mul võtis tükk aega enne, kui ma aru sain, et ma ei saa olla isa eest, et ma olen ema ja ma olen ema eest. Ma pidin küll jah, osad rollid nagu üle võtma mingil määral, sest see jaotumiskodus ju toimetused ja see ikka on ju jagatud pereliikmete vahel, et lihtsalt see koormus mulle oligi suurem, aga ma üritasingi olla siis nii vapper juba, et autot hakkasin remontima.
Kuidas sul läks?
Mitte eriti hästi. Siis mulle öeldigi, et ära ise, umbes, et ära ise oma lambaid puuri ära autot paranda, et spetsialistid on. Ja siin ma sain aru, et ei, et ma teen neid oma toimetusi ja et ma saan alati abi kutsuda.
Muidu üks aspekt on veel selline, et kui teatakse, see on ka võibolla eestlaslik, et kui teatakse, et kuskil peres on olnud ka surm, et siis inimesed võtavad hoiaku, kuna neid taha selle kurbusega kokku puutud, et aga ärme neid segama lähe, et neil on selline raske asi. Mis sa arvad, kas see on nagu hea viistegutsemiseks või võivad leinajad sootuks niimoodi täitsa oma päi jääda kõige oma kurbusega?
Leinajad ei tohi üksinda jätta. Muidugi tuleb anda aega ka leinata ja üksi leinata, et külarahvas nagu teate saamisest kohe esimesel päeval hakkaksid käima. See nagu võib-olla ei ole õige, et mõni päev lasta või kasvõi matused mööda, et siis võiks küll tulla ja kasvõi koju ei pea tulema, aga tänaval, sest minul oli väga ebameeldiv oli see, kui nägin inimesed vaatavad, et ma tulen, keerati ots ring ja mindi teist teed. Noh, inimesed ei oska käituda, mis teha, aga ma ei ole kunagi temaga rääkinud, ainult tere ole möönud, siis nii ongi, tule ütlegi tere ja mine edasi, et see selline vältimine, see on nagu kõige valusam ja kõige õudsam. Seda ei tohiks teha.
Kuidas see kogudus on aidanud sind oma eluga edasi minna? On see üldse aidanud või on tulnud sul kogu tugevus leida ikkagi enda seest?
Kogudus on väga palju aidanud. Ma ütleks, et enda tugevusega üksinda ei tee mitte midagi, on vaja Jumala tuge ja abi, sest palved ja tänud Jumalale, mis ma saadan, et see teebki mind tugevamaks ja kogudus on toetav jõud. Ilma kogudus, et üksinda palvetades ilmselt ei jõuaks ka mitte kuskil, et kogudusel on toetav jõud. Ja siin ma saan ju alati ka rääkida oma muresid ja rõõmusid ja mida me oleme siis koos ka siin jaganud ja kogudusega ka palvetanud minu ja mu pere eest. Et see on väga hea tunne, kui on selline suur toetav pere ümberringi.
Kas see on ainult tunne või on, oled sa mõnda palve vastust ka reaalselt kogenud, et võt, nüüd see on midagi, mis on aidanud?
Jaa, palve vastuseid on nagu kogu aeg. Ma ei oska niimoodi välja tuua, et mingid suuri uhkeid imesid ja asju, kas neid peabki olema, et iga pisikene asi on nagu... Mis nüüd viimane suur asi on, et mul pojal on tervisega kehvasti ja ta lavastati nina neilus mingi kasvaja. Ja me oleme selle eest siin palju palvetanud ja nüüd, kui me viimati käisime arsti juures, siis arst vaatas ja ütles, et oi, et ma ei näegi siin enam seda asja, mida me lõikama peaksime. See saab ainult Jumal olla, et mitte miski muu.
Sinu ligi alus, kõik muu saab tühiseks. Sinu ligi alus vaad. Sinu ligi alus, kõik muu saab väikeseks, sinu ligi alus vaid.
Lihtsalt laula talle.
Sinu ligi alus, kõik muu saab
Thank you.
Saade, mida kuulete, on armust kantud. Mina olen Bianca Mikovic ja täna oleme külas Kose Nelipühi kogudusel. Viimase sõna jätame pastorile. Pastor Ants, nii kaugele on kogudus jõudnud ja püsima jäänud. Mis saab sellest kõigest edasi?
Jumal teab, mis sellest edasi saab, aga meie läheme igal juhul edasi. Meie alla ei anna. Ma arvan, et koos Jumalaga me suudame, sest kõigepealt, kui me võtame seda tööd nagu enda tööd ja kogudust kui enda kogudust, siis ilmselt need asjad ei kesta kaua. Aga asjad lähevad selle tõttu, et kõigepealt on see Jumala kogudus. Need inimesed ei ole minu omad, ma võin siin olla, aga need on Jumala inimesed. Ja eelkõige on see, et kas keegi püsib või mitte, see on olnud Jumala töö algusest peale. Ja mis mul on siis, hakkan Jumalaga vaidlema, siis eks mul on need aegu küll, kus ma tahaks võibolla jah, aga ära minna, aga ei, ma arvan, et ma ei anna alla. Me läheme edasi. Vajame on töötegijaid me vajaks ja see vajadus on olnud Jeesuse ajast peale. Jeesus nägi seda ja ütles, et me palvetaksime töötegijate pärast, et neid on vaja.
Võtame nüüd ühe keskmise inimese, ühe eestlase. Kellel ei ole sääste, kellel on mõistlikult muresid, kes palju vaba aega istub teleri ees ja ülejäänud vaba aja muretseb ja mõtleb, mis saab edasi. Ütle pastorina palun midagi julgustavat. Mida me peame tegema?
Üks asi, mida me peame kindlasti tegema, ja ma arvan, et kõik teavad tegelikult seda ja see on mitte alla andma. Ma arvan, et asjad lähed paremaks. Ma usun sellesse. Ja ma usun, et meil igal ühel on midagi teha, et asjad läheksid paremaks. Loomulikult, kui me jääme seda ootama, et keegi teine teeb asju paremaks, siis võibolla me jääme siis võibolla pikemaks ajaks ootama. Aga ma arvan, et kui me hakkame nagu ise ka paneme käed külge ja teeme midagi, siis asjad lähevad paremaks lihtsalt.
Selle noodiga ongi hea otsad kokku võtta. Saade Armust kantud oli täna külas Kose Nelipühi kogudusel. Kellel rohkem huvi, siis koguduse Jumala teenistused toimuvad pühapäeviti kell 11 ning seda maja Kose aleviku servas asuvast Kopli tänavast pole sugugi raske leida. Selline sai tänane saade, teiega oli Bianca Mikovic. Head sõbrad, ärge andke alla ja teeme selle maailma koos paremaks kohaks. Kuulmiseni!
Sinus täidetud sa.